Den kongelige gæst er Henrik Pontoppidan. Indtalt for forlaget Vejatøven af Carsten Farag. 1. Når folk, der tumler rundt i en storstadshurlum hej, en gang imellem, måske med et lille længselssuk, tænker på livet ude på landet, forsvæver der dem gerne en tilværelse med en guds velsignelse af tid. De forestiller sig en uendelig række roligt henrindende dage, hvor hvert minut forløber med en højtidelig omstændighed, som den, hvor med et bornholmerur udmåler evigheden i en gammel bondekones stue. Og så er der jo i virkeligheden ingen steder, hvor tiden er flygtigere, og hvor livet føles kortere end netop på landet. Om også de enkelte dage kan være træge nok i deres ensformighed, allerede ugerne har travlt, årene flyver. Og en skøn dag er livet faret hen, og det hele forbi, som en stump af en sommer- eller vinternatstrøm. Når den unge læge Arnold Højer og hans kønne lille frue kom til at tænke på, at de havde boet i Sønderbøl i fulde 6 år og havde været gift nøjagtigt lige så længe, måtte de le af forbavselse. 6 år? Umuligt. Der kunne ikke være gået mere end 6 måneder siden hin uforglemmelige stjernenat, da de som nygifte var kommet dertil med diligencen. Rigtig nok havde de i den mellemliggende tid sat 3 børn ind i verden, og deres hjem, som dengang var et almindeligt stykke håndværkerarbejde, der endnu lugtede af kalkkuglen, var blevet selve verdens midtpunkt og himmeriges tærskel. De hørte begge 2 til i hovedstaden, og midt i deres store kærlighedslykke havde de til at begynde med været stille fortvivlede. De mange nye forhold og de fremmedartede skikke, selv det træløse jyske landskab med den uhyre mængde himmel, gjorde dem benovede som et par vildfarende kyllinger. Fru Emmy fik tårer i øjnene ved den blotte tanke om København. Når Arnold var borte i sygebesøg, satte hun sig ind i hans stue med en knugende følelse af forladthed og bestilte ikke andet end at vente på, at han skulle komme tilbage. Hvor var det underligt at tænke på nu, at hun virkelig havde været så barnagtig. Der havde hun siddet ved vinduet med hånden højtidelig under kinden, og stirret over de mørke hedebakker med en svimlende fornemmelse af at være blevet ladet alene tilbage på en fremmed klode langt ude i det uendelige verdensrum. Mindre kunne ikke gøre det. Et mere ensomt sted end Sønderbøl skulle man nu i virkeligheden lede om. Der var 3 mil til nærmeste station. En diligence besørgede forbindelsen med omverdenen, men ikke engang den så de noget til. Den store gule karosse med den skarlagenklædte kusk, som ellers kunne have livet lidt op i det dystre landskab, passerede byen om natten, både på ud- og tilbageturen. Den illuminerede nu kun deres drømme, når den i mørke nætter rumlede forbi på landevejen og slæbte skæret af sin lygte hen over sovekammerets rullegardin. Selve byen bestod kun af en 7-8 magre bøndergårde og det dobbelte antal fattigmandshytter, ikke engang en præstefamilie husede den, blot en skolelærer, som tilmed var en slem krakiler. Det første års tid havde de nogle gange haft besøg af familie og venner, der var nysgerrige efter at se, hvordan de havde indrettet sig derude i ørkenen, men allerede det andet år blev besøgende sjældnere, og da savnede de dem heller ikke længere. Nu efter 6 års forløb tænkte de slet ikke mere på deres ensomhed. De havde ganske simpelt ikke tid til det. Emmy gik aldeles op i sit hjem og sine børn, og når Arnold ikke var borte i sygebesøg, havde han travlt ude i haven, eller han stod og svedte over vedkasten, i det han for den kære sundheds skyld selv savede og huggede, hvad de i den skovløse egen kunne skaffe sig at brænde. Desuden fik de dagligt et par aviser til underholdning, og om vinteren abonnerede de på en læsetaske, der bragte et lispund af årets ypperste litteratur hver 14. dag. Der stod også skrevet på deres ansigter, og det både med linjer og farver, at de trivedes og var tilfredse. Inden for det plankeværk, der omgav hus og have, og lyde for vestenstormen, havde de skabt sig et lille jordisk eden, hvor en lille kajn og en lille abel brunedes i sol og vind, mens en årsgammel Eva-datter med lyse lokker red fedtelam på sin mors ryg, og forskellige slags nyttige og frugtbare dyr snadrede, kavlede og grøntede ude på gårdspladsen og i udhusene. Der som ikke deres naboskolelærer Sørensen og hans glasøjede madame havde været, ville de have følt sig fuldkommen lykkelige. En dag i februar, efter de i lang tid ikke havde hørt fra deres københavnske pårørende, kom der et brev fra Emmys 2 kusiner og en fætter, der meldte deres besøg i fastelavnen. Det var just ikke den bedste årstid til fremvisning af deres herligheder, Der lå sne i haven, og pladsen indendøre var efterhånden blevet temmelig indskrænket, så det kneb med at skaffe sengeleje. Men Emmy vidste altid råd. Som en tusind kunstner tumlede hun med sofaer og senge, og gjorde også store anstalter i køkkenet. De fremmede skulle ikke mærke andet, end at der var hjerterum, sagde hun. Og desuden følte hun det som en slags mission at vise disse københavnere, hvad for et sundt og naturligt menneskeliv man kunne leve herude på den jyske hede. Men fanden var på spil den dag, da gæsterne ventedes. Huset stod festligt beredt til modtagelsen, og lanerne var netop hængt frem på stole omkring kakkeloven for at afdampes, da der kom telegram med afbud. Der var i sidste øjeblik kommet forhindringer. Besøget måtte opsættes til en anden gang. Arnold var borte i sygebesøg, da telegrammet kom, og da han ved middagstid kom hjem, var huset allerede bragt i den vante orden. For at afværge et alt for ubehersket udbrud af ærgelse, modtog Emmy ham i døren med en glad latter.